Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Jsme tady na Svobodném vysílači CS, ale je, to se omlouvá, já jsem tady vytočil špatné studio, místo tady pana inženýra Tichého, jsem tady teď vytočil přes Skype, se za to omlouvám, Pepu s předcházejícím pořadem. Nuž, a my se tady, dámy a pánové, mrkneme samozřejmě volně nevolně na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. Teď tedy nevím, proč to vyzvání ani do nás. Halo, halo, slyšíme se? Hezký večer? Výborně? Výborně, teď už hezký večer tedy, nebo podvečer z kadaňského studia, z Královského města, takže Kadaň vás zdraví. A dámy a pánové, máme tu inženýra Jaroslava Tichého, koukneme se tedy samozřejmě na komentované to zpravodajství, co se nám za ten týden zase událo. Koukneme se tedy na zprávy z USA, tedy ze Spojených států amerických, také na Ruskou federaci, samozřejmě musíme k nám do evropského kontinentu, na Evropskou unii, pak bude takové kolečko zpráv odinut a budou také novinky z domova a završíme to tedy covidem, očkováním a jeho následky. Nuž a jako tematické okénko pak budeme mít na konci dnešní dvouhodinovky, jakých dílů chtějí globalisté, aha, tady má být asi cílů, jakých cílů chtějí tedy globalisté pomocí COVID Games a agendy dosáhnouti. Nuž, tak takhle to hezky máme, tak hezký večer, pane inženýre, ještě jednou.
Na obrázcích živě nějaké další vysílání a mluví mi do toho lidi. Teď to skončilo snad.
Je, tak to počkejte, tak to teď nevím.
Tam jsou nějaký další dva lidé jako v živém nějakém tom a mluví tam do toho.
Na obrázku?
No normálně tam bylo jako na kameře, když jsou tam, když se pouštějí třeba hosté, jsou na kameře, jak tam je normálně dva lidi ze sluchátky a hovoří tam mezi sebou.
Jo, aha.
Běží tam nějaký separátní program, takže...
Tak to teď nevím, já bych řekl, že...
Už zase.
My teď normálně vysíláme a jsme spojeni na Skypeu jenom my dva, já nikoho na Skypeovém hovoru teď nemám jako připojeného.
Tam mám a mluvím do toho tedy fest, no, tak snad to nebude vadit a pokud to neslyší posluchači, tak já to snad zvládnu nějak.
Já nevím, já slyším tedy jenom vás, takže...
Teďka já taky, ale chvilkama to tam je. No, zkusme to, uvidím, jak se vyvíje. Takže ještě jednou dobrý večer vám
dobrý
všem, vážní posluchači, tady panu redaktoru rovněž. Dneska jsem tady na to sám, nebo jsme tady na to dneska sami dva, abych byl přesnější, takže začneme. Zpráv jako obvykle je hodně, takže začneme, vybral jsem to, nebo seřadil jsem to tak, aby to mělo zase určité logické návaznosti a také i podle pořadí důležitosti. Začnu tedy znovu ve Spojených státech tentokrát a začnu ve Spojených státech a začnu článkem Paula Craiga Robertse, který v podstatě klade na hlas, řekl bych, až takovou řečnickou otázku, co zbylo ze Spojených států kromě jména. A teď, když to dál rozebírá, tak říká Paul Craig Roberts, jedna, který říká, Biden je potvrzen americkým establishmentem, jeho přisluhovači podněcují nepřátelství s Číňany, Biden vrhá bláto na Rusy a takto vytvořené největší napětí je dobré pro vyzbrojování a blahobyt vojensko-bezpečnostního komplexu. Nicméně Bidenův, to je směrem na ven a teď směrem dovnitř, do Spojených států. Ten Bidenův plán na zvyšování daní je navržen tak, aby zničil zbytek střední třídy. Už to vypadlo úplně. Halo. Už jsem tady, on to nějak úplně vypadlo.
To je divný.
Slyšíme se?
Ano.
Tak je to dobré, takže můžu pokračovat zase. To úplně vypadlo. Tak, budeme pokračovat. To znamená, Bidenův plán na zvýšení daní je navržen tak, aby zničil vlastně zbytek teda té střední třídy, kterou ještě ve Spojených státech mají a spočívá tedy v omezení osvobození od daně z pozůstalosti a ve zrušení základní úpravy zjediného majetku a tak dál, což tedy v podstatě má dopad na to, že vlastně více těch rodinných podniků, které ve Spojených státech byly a vlastně udržovaly to značně mírně zaměstnanost, tak bude muset být buď prodáno, nebo bude muset vydat veřejné akcie, aby mohli zaplatit daně, místo toho, aby ten majetek té firmy zůstal celý v rodině. Tam je to, nespomínám se na ten film, jak se jmenoval, je to s Gregory Peckem, už jako starším, jak je generálním ředitelem a spolumajitelem té drátovny. To, jestli jste někdo viděli, já se na ten na to jméno nespomínám, tak to je klasický příklad. Takže oni si nedostává kapitál a protože tam je ve Spojených státech až 70% ekonomiky je vlastně financováno formou akcí, tak samozřejmě ten podnik, když nemá potřeba další peníze z jakéhokoliv důvodu, tak vypíše další akcie, další lidé vlastně koupí akcie, tím pádem se stanou spoluvlastníky, ovšem samozřejmě a konto tedy zmenšení toho podílu toho původního vlastníka. Takže to je přesně tento případ. Takže teďka situace je taková, že americké výrobní zakázky, ty byly zadávány v Asii a americké IT a softwarové firmy jsou dneska vlastněné Indii a ty postupně propouští americké zaměstnance a přivádějí si lidi z Indie na pracovní víza. Takže v podstatě za této situace ty rodinné podniky byly vlastně, jak už jsem zmiňoval na začátku, takovou poslední baštou té střední třídy a ten Bidenův daňovací plán nebo daňový plán vlastně je teda ten zbytek té americké střední třídy vlastně dorazí, ten zlikviduje. Takže Biden je Trumpovým opakem a je to přesně dělá tedy to, co vlastně teda ten establishment chce, to znamená naopak zase Trump byl to, co přesně ten establishment nechtěl, takže a to se týkalo jak těch daní, tak teda i té normalizace vztahu s Ruskem a tak dále, protože by to vlastně poškodilo moc a zisky teda toho vojenského průmyslového komplexu. A vlastně přivedlo by to pracovní místa zpátky do Ameriky a posílilo to střední třídu, zkonzolidovalo by to vlastně teda sociální situaci ve Spojených státech a zkomplikovalo tu vládní agendu toho nového světového, nebo chcete-li feudálního řádu, který má být vlastně složen fakticky z několika hyperbohatých a pak toho velkého množství těch nevolníků. Takže toto není náhoda, toto je záměr. A samozřejmě toto vlastně ničí teda, jak teda Američany střední třídu. Tak samozřejmě postupně tu voličskou základnu, bohužel ne všem to asi bylo, pokud někteří z nich v nadšení pro demokraty byli proti Trumpovi, tak ne všem to bylo jasné. Já sám mám známé, kteří mají třeba příbuzné v Kanadě a ty třeba říkali, no, že je výborné, že teda ten Trump nevyhrál, protože ho hrozně nenávidí, protože četli, že má doma zlaté WC. WC ze zlata mísu, jako jo. A protože oni nemají. A ten člověk, který toto říkal, tak to je Čech z emigrantské rodiny, která se tam odstěhovala, ale bohužel se jí tam nějak až tolik nedařilo, asi jak si představoval, když tam kdysi před lety odjížděla. No a takže vlastně jeho takovým hlavním dneska zaměřením je prostě závidět, nenávidět a tak dál. Takže protože mu někdo někde navykládal, že má zlatou WC mísu doma nebo v letadle nebo já někde, tak jako prostě ho tedy nenávidí a to jako... Čili to je tak asi, to je pro ty prostáčky, asi tak jako pro jiné prostáčky byly ty báchorky o tom Putinově paláci na tom Krymu, jestli si vzpomenete, to je něco podobného. No, takže toto bude problém. Problém také bude, že prostě pokud by se vláda chtěla pouštět do nějaké války a 90 milionů Američanů tam chce diskriminovat a dělá z něj vlastně dopředu teroristy a já nevím co všechno, tak bude jako dost složité si myslet, že za tuto vládu, že oni budou bojovat. To bude jako dost jako slabé. Takže z tohoto pohledu tedy říká Craig Roberts vlastně, co tedy vlastně z těch Spojených států, kromě toho jména, vlastně zbylo. Takže to je jeden článek, který si myslím, že stojí za pozornost. Další víceméně komentuje teda tu situaci s tou tiskovkou nedávnou. kdy tedy Joe Biden uspořádá první oficiální tiskovou konferenci v 64. den svého prezidentství. Tam je zvykem to určitou dobu po nástupu tak učinit. Obama to učinil 20. den, po nástupu Trump tuším 27. den. Nicméně jedna věc teda bylo to, že to tady bylo poměrně pozdě, než teda dali nějakým způsobem Biden zřejmě dohromady by vůbec byl schopen jako předstoupit. Další věc je otázka toho samotného průběhu. A tady to jaksi byl problém sám o sobě, protože Biden zahájil konferenci projevem o situaci s koronavirem ve Spojených státech. Prakticky pořád četl předem jako napsaný text a je zvláštní, že když se ho několik hodin před zahájením té tiskovky novináři, která byla dlouhodobě očekávána s napětím a tak dále, tak když se novináři ptali Bidena, zda je na akci připraven, tak ten Biden je prostě upřímně překvapen a odpověděl proti otázku, jaká tisková konference, o jakou tiskovou konferenci má jít. Takže už to samo o sobě vzbuzovalo jako pozornost. No a potom to samotné jednání podle tedy těch Bidena, podle těch účastníků, tak říkali, že to odpovídalo přesně tedy tomu označení Bidena ospalý Joe, jak ho nazýval Donald Trump, protože asi 40, jednak teda vůbec teda tím přístupem a tím chováním tam a jednak 45. minuta po zahájení té konference, že se Biden podíval na hodinky a řekl, že má ještě trošku času a pak, že čeká nějaká důležitá setkání a že prostě půjde. Takže jinak tedy, když vždycky nějaký ten další reportér mluvil, tak Biden tam procházel hromadu papíru rozložených na pultu, znamená, že asi hledal, měl to připravené a hledal na správném papíře podle jména redaktora správnou odpověď. Jinak pak najednou řekl, dámy a pánové, odcházím, moc vám děkuji, což je nečekaně teda zaskočil Biden a zavřel černou složku, z níž trčely tedy ty bílé listy a opustil pódium. Poté tedy, ale kdy jaksi naznačoval, diskutoval své plány na druhé prezidentské období s tím, že chce teda v roce 2024 opět kandidovat a také něco si hovořil o spolupráci s republikánskou stranou. Takže ten odchod toho prezidenta novináře to jako zaskočil, takže na něm něco volali a on šel prostě pryč. Takže to je která tato tiskovka, která byla dosti neslavná. Někteří oni říkali ještě jaksi horší věci, že občas, že si poplet nějaký papír, takže odpovídal na něco jiného, než na co byl tázán a tak podobně. Takže tolik teda k této informace, teda k této dlouho očekávané události. Další záležitost je Čína vůči Spojeným státům, kdy tedy Peking varuje americké, britské, kanadské, australské a novozelandské loutky, aby se vzdali předstírání, že představují světový názor. Číňané už se s nimi ani tedy retoricky už nějak jako zvláště jako si nepárají. Tam je zajímavá jedna věc, tam je zajímavé to, že na jedné straně se hovořilo o tom, že teda Číňané, že tam vlastně připraví invazi a obsadí to a tak dál. Na druhé straně vlastně tady vidíte, a že teda Biden je vlastně pod kontrolou jich a i díky teda tomu synovi a tomu, co na něj mají a úplatky a to, co tam prováděl Hunter Biden s nezletilými v Číně a podobně, že to mají natočené a takové ty záležitosti, takže ho jsou připraveni vydírat a podobně. Na druhé straně tady vidíte oficiálně nějaký rozkol. Ono to je způsobeno dvěma věcmi. Na jedné straně tím, že vlastně teď se vlastně uvidí, za koho pořádně kope tedy Biden, protože nakonec ten Biden, ta instalace Bidena nevadila ani americkým globalistům, ku podivu. Takže to není tak, že si to prosadila americká státní elita na úkor globalistů, ale globalistům to nějakým způsobem, z nějakého důvodu teďka nevadilo, asi na to přechodné období. A druhá záležitost je taková, že na té druhé straně, to znamená na té čínské straně, tak tam ti globalisté uvnitř státu zápolí s těmi národovci, kteří jsou reprezentováni, s těmi vlastenci, kteří jsou reprezentováni prezidentem Xi, a tam ten boj také není jednoznačný, takže zatím ty Číňané drží určitou státní linii. Takže to je i ten důvod, proč se nedohodli v tom Anchorage. Mimochodem Anchorage na Aljašce bylo, já už jsem to možná zmiňoval tady minule, bylo zvoleno v podstatě jako neutrální půda, aby to nebylo ani v Číně, ani ve Spojených státech. Čím z vás některé možná trochu zaskočím, že řeknete, jak je to možné, byť jako Aljaška patří ke Spojeným státům. A ono se ukazuje, že Aljaška ještě bude předmětem dosti vážných jednání, protože je zpochybňována a dosti úspěšně otázka jejího zaplacení, že vlastně nikdy nebyla zaplacena. Takže je ještě otázka vůbec tedy vlastnictví, teda Aljašky jako takové. Ale to je jako na jiný program. Nicméně je asi dobré toto jenom takhle v kostce zmínit. Takže teď je důležitá jedna věc. Potom Anchorage, kdy tedy jim Peking jim vlastně jako řekl, že už nemají na to, aby prostě dělali ve světě četníka a poroučili jim a tak dále, tak ať se podle toho chovají. Když to řeknu jaksi jednoduše a bez nějakých kudrlinek, tak dochází teda postupně k tomu, že v těch posledních veřejných vystoupeních nebo prohlášeních, tak jak teda ty Číňané, kteří řekli toto, tak i prezident Putin a minister zahraničí Lavrov, tak přestávají nějak jaksi prosit nebo žádat Západ, aby byl hodný, aby jaksi byli slušní a já nevím co. A víceméně staví určité věci dosti striktně taky, protože Putin jaksi zřejmě pochopil nebo si uvědomil, že Washington, že chce pouze prostě hegemonní vztah s Ruskem a tedy vztah, který je neslučitelný s ruskou suverenitou a že prostě se mu to nějakým slušným rozumným způsobem nedá rozmluvit. A Lavrov ten uvedl, že zase směrem k Evropské unii, že nepřátelství Evropské unie vůči Rusku, že by mohlo vést k přerušení vztahu s Evropou. Protože potom, co teď zase udělal zase další kampaň, tentokrát nesmyslnou zase s tím Navalným, ta Evropa nesmyslné obviňování, tak prostě těm Rusům už také přichází trpělivost. A v podstatě řečeno je to, že Washington je pravděpodobně příliš arrogantní, aby naslouchal tomu, co se o něm říká. A proto, jak říkají tedy, se obáváme, že hegemonická aspirace Washingtonu může vyústit ve zničující válku. A je snadné probudit Američany, zejména vlastenecké příznivce Trumpa, proti Rusku a Číně. A americký establishment neumožnil Trumpovi zlepšit vztahy s Ruskem, ale umožnil mu zhoršit vztahy s Čínou. Takže je otázkou, jaký má ale smysl, aby podporovatelé Trumpa, definovaní Bidenovým režimem jako Trumpovi povstalci, nepřátelé demokracie a největší hrozba Ameriky, podporovali propagandu Bidenova režimu proti Rusku a Číně, jak teda komentuje opět tedy americký publicista Paul Craig Roberts. A dál tedy říká, že ty washingtonské loutkové státy s Washingtonem souhlasí, ale většina světa, že považuje USA za porušovatel lidských práv, za 20 let ničení muslimských zemí a za jejich zlé, nelidské a nezákonné zacházení s Julianem Assangem. Takže ať už se Čína a Rusko dopustí jakéhokoliv porušování lidských práv, blednou ve srovnání s obrovským zločinem Washingtonu proti lidskosti, které zahrnují ochranu izraelských zločinů proti Palestincům. Takže jak pokračuje dál, takže se obává, říká Paul Craig Robert, že dlouhá léta washingtonského pokrytectví zničila světový respekt k pravdivosti a k integritě Washingtonu. Takže, že se obává tedy, že Čína a Rusko dospěli k závěru, že je nemožné jednat s vládou, její slova se omezí na propagandu a výsledná nedůvěra Ruska a Číny ve Washington spolu s úsilím Washingtonu o světovou nadvládu zvýšuje nebezpečí války. Takže tady jako nastává jako dosti, avizuje dosti velký problém, protože říká, že bohužel všichni, kdo se staví, kdo staví do cesty washingtonské propagandě pravdu, takže jsou označováni za prokremelští. Takže, což známe, taky toto. A jinak jako Američané jako takový, že nerozumí rizikům, které Washington podstupuje s Čínou a s Ruskem, protože média jim nevysvětlí fakta a rizika. A že vlastně poslední, kdo teda byl jako skutečně odborný na Rusko, tak, že byl Stephen Cohen, který nedávno zemřel teda. A že teda jak on, tak Paul Craig Robert, že sdíleli obavu, že záměr Washington poškodit Rusko, že zase semínka války. Takže proto jsou označováni za ruské podvodníky a nevím co. Teď odkazuje tedy na komentáře Dosekra a Andre Martianova na univerzitní katedře rusistiky. Takže tolik teda k tomuto článku. Jsou to zajímavé komentáře a já bych řekl, že i pomohou pochopit některé ty důvody, proč vlastně se to takhle k té válce chystá. Další informace je velmi zajímavá. Hovoří o tom, že Joe Biden pozval Rusko a Čínu na mezinárodní rozhovory o klimatu. A že USA tím připouštějí, že problémy v oblasti životního prostředí nelze vyřešit bez Moskvy a Pekingu. Ale Amerika přitom vede agresivně přátelskou politiku jak vůči Rusku, tak vůči Číně. Takže stojí teda za to připomenout teda to Bidenovo pozvání, o čem se bude diskutovat na summitu a zda bude tedy schopen změnit, vytvořit lepší vztah mezi Moskvou a Čínem, Moskvou, Pekingem a Spojenými státy. No, ono je to zvláštní, protože na jedné straně oba dva prezidenty čínského a ruského označil za zabijáky, na druhé straně urazil je, na druhé straně je najednou mírných dělník si je zve na mezinárodní rozhovory o klimatu, přičemž Spojené státy rozeslali celkem 40 pozvánek jednotlivým státům. Mimochodem, Ukrajina tam není. Také proč? Protože Ukrajina v podstatě vlastně žádný stát dávno už není. No a vtip je v tom, že Donald Trump, jedno z jeho prvních rozhodnutí bylo to, že stáhl Spojené státy z těch pařížských klimatických dohod OSN. Biden samozřejmě po svém příchodu nebo po svém nástupu zase naopak USA k těmto dohodám vrátil. Takže a už během té volební kampaně slíbil Biden věnovat více pozornosti otázkám změny klimatu než politickým, ekonomickým a pandemickým. Takže jako kandidát slíbil, že pokud vyhraje volby, investuje $2 biliony, aby do roku 2050 měli Spojené státy ekonomiku s nulovými emisemi uhlíku. Já bych tomu chtěl říct několik věcí. Podívejte se, na to, aby mohl investovat $2 biliony, tak by je Biden musel mít. To za A. Za B, pokud bude tedy aplikovat v rámci boje za klimatické změny Green Deal, taky nebude mít z čeho vytvořit. Oni teďka nemají z čeho platit dluhy, na to, že ještě by vytvořil $2 biliony. To jako udělal jako velmi lehký nebo lehkovážný slib. Ale Green Dealem si dále natolik poškodí ekonomiku, že budou rádi, že budou mít jaksi co do úst a na to ještě, aby dávali $2 biliony na ekonomiku Spojených států s nulovými emisemi uhlíku. Já teď tady nechci hodnotit ani ty věci, že prostě pokud nebude žádný uhlík ve vzduchu, nebo to tak prostě začnou asi hynout stromy a rostliny, které naopak ten uhlík potřebují, ale tyto informace se ještě k ním nedostaly, protože oni jsou tak na úrovni poznání zřejmě tak asi jako ta Greta z toho Norska nebo odkud je. No, je to složité. Na druhé, k tomu, aby to ještě nebylo málo, tak ty američtí diplomaté kritizují Rusko a Čínu za údajné zasahování do voleb, kybernetické útoky, porušování lidských práv a já nevím, co všechno. Přičemž víme, že samozřejmě tam kybernetické útoky do voleb byly, ale to dělali přece, řekl bych, kámoši právě Bidena a dělali to z Frankfurtu, z Barcelony a z Říma. Takže jako o čem je tady řeč? No, takže administrativa zatím Bidena neví, jak Putin a asi na pozvání zareagují, zase jsou připraveni spolupracovat s USA na snižování emisí. No, uvidíme, jak to bude. já mám takový pocit, a někde jsem i takový článek zahlédl, že jim na to odpoví, že jim na to odpoví minimálně teda Putin, že řekne ano, ale výstavbu jaderných elektráren, čímž je teda asi dost jako převeze, ale nechci předbíhat, jo, to bych jako předbíhal. Další zpráva hovoří o vyjádření izraelského analytika, bývalého šéfa jedné z izraelských bezpečnostních služeb Jakova Kedmiho, který označil termín, po kterém Spojené státy už nebudou schopné zastavit Rusko a Čínu. To je velmi zajímavý článek, kdy se hovoří o tom, že o té pozici toho amerického prezidenta ve vztahu k Vladimíru Putinovi, že nerozhodoval současný šéf Bílého domu a nerozhodoval se o ní ani v tomto čase a že teda Biden není nezávislá, nýbrž je to kontrolovaná osoba a že tedy v podstatě se nyní Američané se snaží zaměřit na útoky na Rusko v rovině zahraniční politiky a ekonomiky a ty nejsilnější potom mohou přijít v následujících letech, protože Spojené státy nemají moc času. Říká, že na to mají 5 až 10 let, aby zlomili Rusko a Čínu. A pokud jde o Rusko, tak další 3 roky a situace bude nezvratná. A s tím si teda Kedmi je jistý. Takže jde o to, že v následujících 3 letech dostanou vojenské síly Ruské federace velmi silné zbraně a USA s Ruskem fyzicky nebudou moc nic vůbec udělat. Takže proto se Washington teď snaží ty procesy urychlit, chvátá a ty americké elity se obávají, že USA ztratí úlohu vedoucí síly na světové scéně, protože by to mohlo zpochybnit existenci státu, jakým jako dnes jako jsou. No, když mi předtím hovořil o možnosti uvalit na Rusko tak věčné sankce, protože ten kolektivní západ nikdy nebude akceptovat progresivní vývoj Ruské federace a snaží se tento vývoj zpomalit nebo dokonce zastavit. Takže vtip je v tom, že dneska už dnes díky té situaci, protože vojna stojí velké peníze a to Ruské má, disponuje velkou silou, tak Washington už nebude moc odvrátit pozornost Američanů od vnitřních problémů pomocí nekonečných válek kvůli vážnému posílení té ruské vojenské moci. Takže občanský konflikt v USA dosáhl už takové intenzity, že už není možné vypouštět páro pomocí další malé vítězné války někde v zámoří. A moderní válka, jak už jsem říkal, si vyžaduje masivní finanční infuze a ty už Spojené státy nemají. To už jsem říkal už v souvislosti s těmi dvěma biliony dolarů. A ta vtip je v tom, že vlastně Spojené státy na začátku, byla to právě státní administrativa, která vlastně rozpoutala tu záležitost s tím covidem, což dneska už se ukazuje dalších těch informací, potvrzuje se, že nejdříve Ford Electric, který na tom dělal ve Ford Electric, pak když teda tam měli ty úniky kvůli té čističce, tak to pak přesunuli do Číny, kde teda měl ty v tom Wuhanu, teda kde teda byly ty laboratoře, kde měl majetkové podíly, jak Soros, tak Gates a tak dál a tak dál. A kde jim na to spojené, vláda Spojených států ještě na to dávala granty. Takže tam se pokračovalo, tam pak byl ten únik a tak dál, který se pak rozšířil. Nicméně, proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože dneska, později ještě teda tuto akci, pak to se využívají ty globalisté k tomu, aby teda ten finanční, ten aby mohli teda udělat ten big reset, nebo great reset a tak dál, to je jiná věc, ale začalo to tímto způsobem a dneska se to začíná obracet právě proti té americké státní administrativě a proti Deep State, který to v podstatě pomáhli rozjet prostě z toho důvodu, protože dneska jim to dělá velké problémy v ekonomice, dělá jim to problémy i teda v té oblasti zdravotní a dneska oni jsou právě ti, kteří se s tím potýkají a nemají s tím potřebné výsledky, takže ta skutečností, já to vysvětluji i ten Kedmi, že ta pandemie koronaviru vážně podkopala americký finanční systém a ta nová válka by ho mohla srazit. No, já bych tady tomu ještě řekl jednu věc, že teda ten americký finanční systém, ten stávající, přes to tisknutí těch fiat dolarů a tak dál, těch ničím nekrytých dolarů, tak ten by byl končil stejně prostě proto, protože svět už byl těmi ničím nekrytými dolary zcela přesycen. Já teď o tom dále nechci hovořit, protože za chvilku se ještě na to myslím dostaneme v nějakém článku. A jenom snad jednu věc ještě, kdy na závěr k tomu Kedmimu, který říká, americká armáda chápe, že Ukrajina, to je otázka války s Ruskem, Sýrie je otázka války s Ruskem, Venezuela je otázka války s Ruskem. A válku dnes nemohou začít, protože existuje Rusko, jak zdůrazní expert. Pentagon ale nicméně se od toho slibuje, že by to mohl udělat, kdyby eliminoval Putina. Jo, takže podobně si představoval, že oni jsou vždycky zvyklí místo problému a pořádné analýzy problému, tak si to personalizovat s někým. Takže také si myslím, že když odstraní Trumpa, takže se všechno vrátí do starých kolejí. Dneska zjistili, že ne, že ten svět je někde úplně jinde. On musel být jinde, i kdyby tam nebyl Trump, byl tam někdo jiný. Prostě proto, protože po staru, jak oni to dělali, včetně jejich Pax Americana, tak už to dál prostě nešlo, už to dál nefungovalo, to oni jako někteří jako nechtěli pochopit. Takže teďka stejně tak jako Trumpa teda neodstranili fyzicky, Trumpa odstranili jinak, aspoň dočasně, a tady u toho Putina si slibují tedy tak, že by odstranili buď fyzicky a nebo nějakým převratem a následně potom třeba fyzicky, jako to bylo v případě v Rumunsku, v případě Čaušeska a podobně. Takže nicméně atentát, jako víte, že v Americe je i pro státníky přijatelný prostředek řešení a to je na státní úrovni. Nakonec to známe nedávno i ze situace s Trumpem a podobně. Takže to je teda tento článek. A k tomu uvidíme, jak se teda vyvrbí ještě teda ta pozvánka na tu klimatickou konferenci. Byla by to videokonference, ale o to nejde. Tady jde spíš o to, že prostě na ten Green Deal jim jako žádný, aby se taky zničil ekonomiku, na to, že nikdo rozumět nemůže. A my to tady nevíme, já to ještě udělám malou odbočku, my to tady nevíme, my tady se zabýváme kvazi problémy a počítáme tady pohlaví a já nevím, co všechno a řešíme uměle vytvářené rasové skandály a podobné věci. A tím, co ten východ, ten normálně jede, prosperuje, jsou tam lidi, normálně chodí se zábavou, chodí se bavit, žádný lockdowny, nic nemají. A to my si tady, o tom se tady vůbec nemluví. My tady jako žijeme v tom přesvědčení, že takhle tady jako skleslí a uskřípnutý celý svět, vůbec tomu tak není. A je otázkou, proč my ještě pořád, jak si hledáme spásu tam, kde to přesně v té části světa, který vlastně odumírá, je uskřípnutý, odumírá, odchází. A dokonce to odcházení nebo to odumírání je dokonce plánovité, protože vlastně, snad se na tom ještě dneska dostaneme, tak vlastně tady ta nejde jenom o depopulaci, ale tady jde též o deindustrializaci Evropy. Jde o to, aby teda tady vlastně odsud bylo postupně vytlačeno školství, vzdělání a tak dále a tak dále. Prostě jde o to se vrátit do středověku a aby teda ti lidé, kteří přečkají, tak aby to bylo teda skutečně stádo, jak bych to řekl slušně, no. Stádo prostě nic neznajících lidí, prostě no a to vrátit do středověku, no. Takže takto. Ještě snad jednu informaci, a to je vyjádření senátora Marco Rubia, který to je za republikány, ten řekl tento týden reportérově, teda z její bezpečnostní komise, dokud měli republikáni většinu v senátu, tak teda on byl předsedou, teďka je členem, a tento týden řekl reportérovi, že se obává o UFO nebo o neidentifikované letající předměty nebo objekty, které létají nad americkými základnami. A on říká, nad našimi vojenskými zařízeními létají věci a nikdo neví, co to je a není to naše. A teď to přichází právě do situace, kdy Pentagon a zpravodajské agentury mají v červnu podat zprávu o UFO. Takže je to velmi zajímavé. Občas se o UFO objeví nějaké pořady i u nás, tedy v televizi, což je buď je to ČT2, anebo je to ta Prima, taková ta s těmi naučními pořady. Je to velmi zajímavé. Takže říká Rubio, je to problém. A nevíme, co to je, co letí na špičku našich instalací, ale zjistíme to. Já bych tady chtěl říct jednu věc. Už v podstatě od doby prezidenta Roosevelta, tak už v té době už lítali nad Spojenými státy i ve dne, dokonce nad Washingtonem, dokonce lítali flotily. Flotily těchto, řeknu třeba 10-12 takových předmětů najednou, takových disků najednou. A už od té doby se hovoří o nějakých jednáních, tedy s mimozemšťany a podobně. Jo, takže a i o nějakých dohodách, které byly. A také, jestli si někdo vzpomene, tak oni měli s nimi nějaké dohody, dokonce snad i o vydávání určitého počtu lidí. A Trump tyto dohody loni na podzim zrušil. Takže pak docházelo k těm bojům pak v tom podzemí, kde teda byl leckdo. To nechci teďka jako rozebírat a předbíhat, protože to bude otázka nepochybně v nějaké době oficiálních zpráv. Teď jako bych jako opravdu předbíhal, ale jako souvisí to spolu dohromady tedy. Takže protože tady hovoří i další, jako bývalý zástupce sněmu z Texasu, který říká, že Američany, že teda ty počty, jakých to je, takže je to překvapí a že tedy ten Red Cliff hovoří o tom, že toto pozorování nastala po celém světě. A také to popsal jako nevysvětlitelné jevy. No, já bych připomněl jednu věc, možná, že lidská paměť je krátká, a to je poválečná operace High Jump, vysoký skok, kde se zjistilo, že v průběhu války, možná i něco před ní, takže si na Antarktidě vybudovali hitlerovci podzemní základny. Dokonce se hovoří o nějakém městě, hovoří se o Berlíně, já nevím o čem. A že vlastně teda v roce tuším 1947 tam poslali admirála Burnse s velkou Berna s velkou flotilou a s letadly, aby teda je tam odsud takzvaně vykouřil a výsledek byl takový, že se torzo té flotily vrátilo zpátky, že zbytek byl zlikvidován a říkali, že tam prostě na ně byla nasazena taková technika, kterou vůbec jako neznali. Takže už asi v té době už to asi bylo posunuté dál, takže říkalo se v té době i jedna věc, že se tehdy hitlerovcům podařilo spojit s některými mimozemskými entitami. Víte, že Hitler že se o tuto věci dost zajímal. A když se podíváte na takové ty filmy typu Indiana Jones, tam jsou některé ty věci, jako je Archaumovy a další věci, a to tak jsou tam jako naznačované, tak ono to úplně jako odpravdy to nebylo. Stejně tak ani dokonce, že pátrali až v těch Himalájích. Jo. Tam dokonce kdysi on tam pověřil jaksi jednoho vědce, který se o takové věci jako svatý grál a podobně se zajímal někde už o 9letky a podobně a o tyto záležitosti, takže pak mu dal financování, dal mu nějaký oddíl, který pátral různě po světě. Takže Indiana Jones není úplně jaksi vymyšlená záležitost. Nešlo o Indiana Jones, nejprve o toho vědce, který teda tam byl na té nacistické straně. Nedopadlo to, nenašel to, co potřeboval, takže nakonec něj udělali. Musel taky vstoupit do SS, protože taky provázal skupina SSáků, nakonec ho z něj udělal dozorce někde v koncentráku, on to neunes, takže při dovolené, byl někde z Alp, tak se sebral, šel někam do lesa, tam si sednul a tam zmrznul. A to už je jiný příběh. Takže tolik jenom tady k tomu.
No, když jste zmiňoval Gretu, tak já tady mám dnešní zprávu, počkat, já to musím takhle vypnout. A dnešní aktuální zpráva, dámy a pánové, je, že Greta Thunbergová pohrozila odpůrcům, tedy i popíračům a spochybňovačům klimatického aktivismu, tak pohrozila zmenšením penisu. Takže mladá švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová doufá, že snad brzy bude, nebo budou její řady nebo jejich příznivců doplněny o ty, kteří se obávají zmenšení svého penisu v souvislosti se znečištěním životního prostředí. Studii potvrzující tyto informace zveřejnila na svém twitterovém účtu. O co tam jde, dámy a pánové, ne, že by vás Greta uhranula, jo, nebo její sekta. Gretenisti, ale průmyslové chemikálie samozřejmě v každodenním zboží mohou ovlivnit tedy samozřejmě prý to zmenšování genitálií, snížení počtu spermií a vést k erektivní dysfunkci. Je to uvedené ve vědeckém článku epidemioložky Shaney Swainové, na který tedy Greta Thunberg upozornila a řekla, teď se všichni setkáte na další demonstraci za čistější životní prostředí, okomentovala Greta, tedy uvedený článek na Twitteru, dámy a pánové. To je opravdu dnešní 28. března zpráva, hlavné zprávy .sk, takže jsem tlumočil simultánně, omluvám se za to koktání, já jsem to zvolil. No už, dámy a pánové, takže takhle to je.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Snad i proti těm různým mutacím. Takže toto jako je jako celku, je to nějak neruší, já už jsem o tom minule mluvil. Když se někdo chytal za hlavu, že tohle dávají z ruky, tak říkám, to je podobně asi jako když začali prodávat Rusové ty protiletadlové komplexy S-400 za situace, když už oni sami mají lepší S-500, jo, takže to je přesně tento případ. No a jinak samozřejmě to, že to má jistý vliv, no má, to je otázka dodávek ruského plynu také, má jaksi určitý vliv. Ale ještě se, když to vyjde, jak se ještě na to dostaneme, protože to je, proto také se snaží Američané zabrzdit tedy Nord Stream 2 a když se jim to nedaří, tak minimálně tedy hodit vidle do stavby teda tady těch jaderných elektráren, protože z těch jaderných elektráren teda samozřejmě nejen k nám, ale taky do toho Německa a podobně půjde ta energie, takže to jsou všechno věci, které tedy by rádi Američané, byť je často dost dobře neumí, viz ty jaderné elektrárny, kdy Westinghouse kvůli nefunkčnosti taky bylo vejeno ve Spojených státech odstaveno 6 a měli různé problémy a tak dál. Palivové tyče, které nevyhovovaly pro naše potřeby, kroutily se a tak dál. O to jsme v minulosti ustoupili. No, takže otázka plynu daleko dražšího, toho amerického a tak dále. Takže ono, každý se chová pragmaticky a i ta západní Evropa, nebo ta Evropa si začíná až na výjimky, jako jsme my, tak si uvědomovat své vlastní zájmy. Když ne jako Evropa jako celek, tak jednotlivé země určitě. Takže tolik teda k této záležitosti. V každém případě je to mírová soutěž, je to lepší, než kdyby po sobě stříleli. Další zpráva hovoří o tom, že teda Vladimír Putin naznačil, že americké instituce budou muset počítat se zájmy Ruska a Biden teda, jsou komentáře tedy, že Biden ztratil tvář a nyní za ní bude muset zaplatit. No, já teď nechci to zvlášť rozebírat, ale protože tam vlastně je to rozpitvání teda vlastně jenom ve stručnosti té odpovědi toho ruského prezidenta na tu provokaci ze strany teda toho Bidena o tom zabijákovi, kdy říkají, že vlastně měla fakticky ta odpověď 4 části. Nejprve odpověděl Putin Bidenovi, kdy teda v podstatě jednak mu teda popřál jako zdraví a tak dále, jinak jako mu řekl, že teda vlastně takovým jako by bylo to přísloví tedy, že jak se dovesta nebo jak se někoho volá, tak se jmenuje, nebo jak se dovesta volá, tak se něj ozývá a podobně. Nebo jak by vám u nás to pořekal, nevím přesně, tento je komu se to rýmuje, nebo něco takového. No, takže to je jako jedna část, druhá věc, popřál mu hodně zdraví. Druhý den, teď netušil, že druhý den bude Biden při nástupu do letadla padat ze schůdku, to jako ještě netušil, to tušit nemohl. Druhá část té odpovědi tak byla adresována teda celému americkému establishmentu, to je nejen Bidenovi, ale těm lidem kolem něj a za ním, tomu Deep Stateu, kdy tedy v podstatě ruský prezident vysvětlil základy amerického světonázoru o její výjimečnosti, podle kterého zaujímají Spojené státy jak se zvláštní místo mezi ostatními národy a tak dál. A taky jako tam jim jako naznačil tedy, že samozřejmě se to americký stát, že se formoval za určitých obtížných podmínek. Nicméně, kdy byl spojený ale s vyhlazováním místního obyvatelstva, s genocidou indiánských kmenů a tak dál, pak nastoupilo další těžké období otrokářství a otroctví. O tom svědčí do dneška to hnutí Black Lives Matter. Kdyby nebylo otrokářství a otroctví, tak by nebylo asi ani toto hnutí. No a dále teda připomnělo také i to jaderné bombardování Hirošimi Nagasaki. No a pak v té další části tedy naznačuje i tedy to, že v podstatě oni, že podporují tedy vlastně své sousedy nejenom za jaksi jako geograficky blízké sousedy, ale považují národy těch zemí, teda, které, s kterými jsou tedy propojeni za bratrské národy a jsou připraveni jim pomoct poskytnout rameno a paži, aby zajistili jejich rozvoj, postupovali společně a dosáhli konkurenční výhod jejich dost. Teda. A to je teda na téma teda toho Krymu a i teda toho Donbasu. A jinak tam ještě hovoří o tom, že nikdy nebude souhlasit s jednou věcí, že by si někdo měl dovolit použít ruské velkorysé dary, znamená, když někam dávají nějaké území k poškozování samotné Ruské federace. A že doufám, že to je slyšet. A ta poslední je ta část odpovědi je opět adresována spíše tedy osobně Bidenovi, kdy mu nabízí uspořádat tu veřejnou debatu, ale pouze teda naživo a aby mu teda řekl, kdy teda by jako se mu to hodilo, ale současně ho informoval o tom, že třeba buď pondělí nebo pátek, ale o víkend, že ruský prezident, že odpočívá, což teda víceméně byla jistá parafráze tedy na ruského cara, který, jak se hovořil, že tedy o víkendy, že on chodí na ryby a Evropa, že může počkat tehdy v jiné souvislosti, takže tolik teda tady k této zprávě. Takže ještě se tím, jak vidíte, tak to ještě bylo podrobně analyzováno a zabývají se tím mnozí. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie zničila vztahy s Moskvou. A tohle prohlásil ruský minister zahraničních věcí Lavrov po jednání se svým čínským protějškem Wangem Yi, kdy řekl, že Moskva nemá žádné vztahy s Evropskou unii jako s organizací. Brusel je zničil. A když Evropa tyto vztahy zrušila tím, že prostě zničila všechny mechanismy, které se vytvářely po dlouhá léta, tak zůstaly našimi partnery jen jednotlivé země, které se chtějí řídit vlastními národními zájmy. A vede to snad objektivně k tomu, že se naše vztahy s Čínou rozvíjí rychleji než to, co nám zůstalo po vztazích s evropskými zeměmi. A bude-li Evropská unie někdy pokládat za účelné napravit tuto anomálii v kontaktu s Ruskem, bude Moskva ochotná rozvíjet vztahy na základě rovnoprávnosti. My ale zatím máme na západní frontě klid, ale na východě máme velmi intenzivní program, který se stává každým rokem bohatším. Prosím vás, tady v tohletom je zaklíčováno hned několik záležitostí. Za prvé, Moskva nemá žádné vztahy s EU jako s organizací. Slyšíte dobře, jako EU je pořád pouze mezinárodní organizace, nic víc. Ne, on to tady říká. Brusel zničil, to je jasný toto. A další vzkaz je, že když teda Evropa nebo ta Evropská unie to stále zrušila tím, že prostě zničila všechny mechanismy, tak druhý zkaz je, zůstaly našimi partnery jen jednotlivé evropské země, to je druhý zkaz, který se chtějí řídit vlastními národními zájmy, to je třetí. A to je přesně to, po čem já volám, zatím marně. A to znamená mít naše národní zájmy, měl by někdo formulovat, měly by být projednávány v naší sněmovně a měla by z toho být nějaká deklarace směrem na ven, aby i další země pochopily, že nejsme kolonie a že se usilujeme vrátit zpátky mezi státy. Toto je velmi důležité. Můžete namítnout, a mnozí to jistě udělají, že to nemůže v té sněmovně přece projít. No když nic jiného, tak bude známo, které strany se postaví proti tomu a bude to také jasné vodítko, koho a jak v příštích volbách volit. A je dobře to mít i černé na bílém, ideálně i na obrazovce v přímém přenosu, když to bude zebírat Česká televize.
Tak.
Takže toto jsou jako velmi důležité věci a já bych řekl, že tady tohleto hodně zanedbáváme a já po těch českých národních zájmech volám pořád a tady také vidíte, s kým teda jsou schopni a nejsou schopni spolupracovat, protože ani nic jiného jim nezbývá, protože my jsme vstoupili do jakési mezinárodní organizace, která dneska vlastně tu spolupráci blokuje. Bohužel tomu nahrávají i mnozí, nebo někteří lidé u nás, vys pomník Koněva a různé rádoby památničky vlastovcům a tak dále, to ani nechci hodnotit teďka.
Já jenom krátce zmíním, dámy a pánové, kdo jste viděli, nebo neviděli spíše, kdo jste to viděli, tak to asi víte, přesně o těchto tématech mluvil 15. března, nebo aspoň to vyšlo u Ireny na YouTubeovém účtu, otázky a odpovědi z 15. března. Teď nevím, jestli datum souhlasí s datem vydání na ruských stránkách, ale to je jedno. První otázka, nebo první dotaz tam právě byl. Česká republika, Slovenská republika, Maďarská republika. Věnovalo se tam tomu dosti času, samozřejmě v poukázání na vakcíny a tak dále, AstraZeneca, Sputnik V, a když tak Pfizer a jiné sérotoidy. Je to tam moc dobře řečeno, je tam řečeno, proč se musíme spojit a samozřejmě tam také řečeno, proč my se nemůžeme teď nějak dohodnout ze Slováky, že ano, proč jsme jakoby rozděleni, ale že dvoustranné samozřejmě dohody a směřování Česká republika, Maďarská republika a Slovenská republika, Maďarská republika by fungovat i mohlo. A samozřejmě tam tlačí globál, aby vzniklo to trojmoří, případně mezimoří. Na tom globál má samozřejmě zájem a byl by nápomocen. Takže dámy a pánové, je tam toho hodně dostřečeno o tom, co jsme teď mluvili, co říkal pan Tichý. Takže včetně toho, co jsou to národní zájmy a že zkrátka stát o síle, já nevím, 5 a 10 milionů taky nic moc nemůže, ale samozřejmě, když je silná osoba v tom vedení, třeba jako Orbán, a spojili bychom se a měli bychom skoro 20 milionů obyvatel, nebo přes 20, tak už bychom mohli hájit ty své zájmy. Zatím si s námi všichni jenom hrají a my se nestačíme divit zleva zprava, odkud nám přichází facky do obličeje a divíme se, odkud ty rány pořád jen jdou. Takže dámy a pánové, upozorním 15. března Valery Viktorovič Pěkin, otázky a odpovědi. Moc zase zásadní a důležitý pořad.
Já k tomu ještě jenom krátce. Já jsem rád, že po mém asi dvouletém volání ohledně formulace českých národních zájmů, že to vlastně bylo i tímto způsobem potvrzeno, to je jako jedna věc. Ne, že bych si tím byl nejist, jako byl jsem si tím jist, ale že to je jaksi z renomovaných úst potvrzeno, i když trošku v jiné souvislosti, a jinak jsem chtěl ještě upozornit na toto. Podívejte se, ta situace je taková, že někdy jsme jaksi ujišťováni, že teda tím, když vyskočíme z té Evropské unie, tak že to bude jako když teda ten Švéc vyskočil z toho půlnočního království a rovnou skočil jedním skokem do té země krále Miroslava a budeme v ráji. Nebudeme, tak to nefunguje. My se o to budeme muset zasloužit, my sami asi, kdybychom měli jenom někam vyskakovat, tak to bude málo, budeme mít malý trh, je to otázka také i nějakých obranných schopností, je to otázka nějaké naší váhy směrem na ven, do zahraničí, je to otázka i tedy nějaké té suverenity a další záležitosti, čili asi ideální varianta, těch variant je více, ideální varianta je tedy potom konfederace těch nezávislých států, jestli to bude na slovanských států, na bázi Velké Moravy, nejenom středoevropských států, toč otázka jiná. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom proto, protože jednak to bude chtít spolupráci s několika dalšími státy, také proto, abychom najednou nebyli obklíčeni a nebyli jsme tady voci schopnici a vyvést vůbec nic. Třeba to s námi může stát, aby nás někdo nezablokoval, že nebudeme moc vyvést vůbec nic tady odsud, protože nám zablokují třeba dráhu a podobně. Z tohoto důvodu i třeba to splavnění těch Dunaj-Odra-Labe jako má svoji logiku. To je prostě potřeba si uvědomit, že to je strategická záležitost. To ne každý si uvědomuje. A poslední věc, kterou tady chci říct, abych nedržoval dlouho, tak je prostě potřeba si uvědomit, že tato operace nebo tento projekt, to znamená to mezimoří, trojmoří, je asi jedinou možností, jak teda řešit naši stávající situaci, ale není to, toto není jaksi finální podoba. Toto je hra na, jak říkává Pjaky, na dvě přihrávky, abych řekl, že možná tady i navíc než na dvě přihrávky. A tato přihrávka je ta první, abychom si rozuměli. Nechci to teďka dále rozebírat, půjdeme dál. Další zpráva hovoří o tom, že tedy Putin a Šojgu, že byli tuším minulý víkend, že byli strávili v Tajze. A například profesor Igor Panarin o tom hovořil jako o Jaltě 2021, nebo malé Jaltě 2021. Je to zřejmě jednak jako i v reakci na to, že Biden v podstatě těmi řečmi o tom zabijáku a tak dále, že vlastně této souvislosti samozřejmě, že to vůbec není tak, že by senilní děda nevěděl, co říká a tak dál. On víceméně to mohli i klidně sestříhat, protože to nebyl žádný přímý přenos. To bylo z debaty s nějakým novinářem. Tohle bylo záměrné a je to víceméně vytvoření tlaku na ty ruské podpindosníky, aby teda tam udělali převrat, anebo prostě, aby se naznačovali, že teda bude snaha teda Putina zlikvidovat. Protože to vidí tak, že vlastně zase špatně, oni nevidí ty problémy, oni to vždycky personalizují a domnívají se, že za to může jedna osoba prostě. To je to samé, jak jsem vám říkal, jako s tím Trumpem. Takže nejdříve udělají to, že najednou vytáhnou zprávu americké národní zpravodajské služby, že Rusko se pokoušelo ovlivnit americké prezidentské volby v roce 2020, když víme, že to je blbost a že to nikdo nemůže dokázat, že ta šéfová CIA, když dirigovali ty stroje, takže ta se dělá na pobočce americké ambasády ve Frankfurtu a tak dál. To víme a tam ji dokonce odchytli, ale tady nám tvrdí něco jiného. Další ten krok, který je, tak ten Bidenův rozhovor s tím ABC News, kde teda on v podstatě pronesl tedy to, co teda pronesl měl, tak víceméně to bylo současně jako ultimátum teda pro ty ruské skorumpované liberální a pro západní elity, protože tam jak si vědí, že tedy, aby teda jako pochopili, že když teda to neudělají, takže jim prostě zabaví teda ten majetek, který oni mají uložený tedy na tom západě, to, co si stačí nakrást a podobně. Takže, nebo co získali teda tu privatizaci, protože, jak říkává Pjakin, dostatečně nenáviděli Rusko, tak jako je mučil, tak ty dostaneš tamhle plyn, ty půjdeš na ministerstvo a tak dále a tak dále. Takže toto mají teďka ohrožené, takže mají nůž na krku. Já samozřejmě teďka trošku odbočím, protože ty Američané se sázejí na svržení Putina těmi liberály, kteří jsou u moci. Víte, že někdy je to několik měsíců, tak se jim to málem, povedlo, že teda tam to vlastně tomu zamezili až jako na poslední chvíli. Bohužel to ještě nebylo v době, kdy mohli udělat asi dostatečně razantní kroky proti ním. Teď už to možné je, teď už jako je ta situace lepší, takže by to se takový problém být neměl, pokud se zase někdo o to pokusí. Takže uvidíme, jak to je, ale já se chci, jak se to vyvine, a já se chci ještě dotknout jedné zprávy. Ta zpráva, nechci teďka tady dál rozebírat toho Bidena, ale já jsem, ta zpráva hovoří o tom, aspoň tedy Igor Panarin o ní hovoří, že se tam vlastně měli setkat ještě se třetím účastníkem, a to měl být vrcholový představitel sibirských templářů. Já když jsem slyšel o sibirských templářích, tak jsem o něm měl, protože o templářích sice vím ledacos a dost tuto problematiku sleduju, protože mě zajímá historie i a tak dál. Ale že také na Sibiři a to, takže jsem tam z toho výkladu zjistil, že templáři ruští, že byli na třech místech, jedno na Sibiři, to jméno si nepamatuji teďka, druhé byly někde na Nivě, nebyl to teda samozřejmě Petersburg, ten zakládal Petr Veliký, a třetí byl, že zakládali Moskvu, tu původně ještě, ta pak vyhořela, když si zapálili tam, když tam byl Napoleon. A že vlastně tam nahoře na té Sibiři, že tam měli vlastně za úkol tam vlastně strážit jakési staré historické a religiózní písemnosti a nějaké artefakty. A proč o tom hovořím? Proč tam byl on? Údajně templáři jsou ti, kteří, nebo jedni z těch, kteří mají stroj času. A z toho jednání, jak pravil Panarin, tak odcházeli aspoň podle výrazu obličeje jak Putin, tak i Šojgu spokojený výrazem. Takže doufejme, že tedy to, co viděli ve stroji času, z hlediska teda toho, co má být, tak jak si, že bylo tedy aspoň podle toho soudě tedy pozitivní. Takže tolik teda k této zprávě. Rusko a Čína našli způsob, jak porazit nepřátelé. No, samozřejmě tím spojením a prodloužením teda z té smlouvy o spolupráci, tak to samozřejmě dost vrhá na různé věci jiné světlo, protože Američané vědí, že Rusko s Čínou spojené, že určitě neporazí. Jsou určitá doporučení, která dělal Wall Street Journal, už nebo aspoň něm byla, že tedy by měla být jaksi předána Rusům zpátky Ukrajina, když se Rusové zřeknou té spolupráce s tou Čínou, což teda je vidět, že teda jednak ti lidé, tak jsou to jenom kšeftaři, ale tak asi nechápou teda jednak teda tu ruskou mentalitu, nechápou teda tu situaci, jsou naivní, protože vědí, že prostě rozbít nějaký vztah s někým a smlouvu, to se dá udělat jednou, špatně se to lepí, ale toho druhého podvést, to jde udělat přes noc. Nehledě k tomu, že dneska jako to, že někdo hodí Rusku na krk Ukrajinu, tak jak leží a stojí. Představě, že Rusko tam bude někde honit po lesích prostě ty banderovce a různé ty ukropy a tohle, a ještě tam bude zpátky stavět ze svých zdrojů na nohy ten rozkradený, zničený stát, což by byla vlastně past na to Rusko, tak jako toto asi fungovat, tak to nebude. Takže toto je taky další takový pokus, možná jako relativně chytrý, ale ne dost chytrý, teda jakým způsobem teda vůbec tu závislost na té Ukrajině řešit, protože aspoň podle informací, které jsou čím dál tím častější, tak Ukrajina bude asi letos na podzim ekonomicky končit. Další zpráva hovoří o tom, že v Moskvě se hovoří o nevyhnutném připojení Donbasu k Rusku, a podle člena Rady pro mezietnické vztahy při úřadu prezidenta Ruské federace Bogdana Bezpálka, tak jestliže Rusko uzná Donbas a bude připravené začlenit ho do federace, tak Ukrajina nebude moct nalézt důstojnou odpověď a de facto se zopakuje krymský scénář. Míní on tedy. A vyhlásil, že teda zhoršení na Donbasu a rostoucí rusofobní nálady na západě, že nedávají Kremlu na výběr při pokusu o dosáhnutí dohody s Ukrajinou. A že teda ve skutečnosti, že lze v současné situaci hovořit jen o uznání těch lidových republik a jejich začlenění do Ruské federace. No, uvidíme, jak se ta věc vyvine. On ještě mění, že pokud se Donbas stane součástí Ruské federace, potom se po jistém čase může neočekávaně stát součástí také celé území té jihovýchodní Ukrajiny, kde se mohou nacházet i základny USA, Velké Británie a dalších zemí. No to může, ale tam to nepůjde asi tímto způsobem úplně, protože samozřejmě ty Ukrajinci, nebo teda ty Rusové, nebo kdokoliv, prostě ty Ukrajinci si určité věci budou muset vybojovat sami. Je možné, že prostě pokud teďka by došlo k nějakému stavu a ta hranice, k nějakému vážnému stavu a ta hranice se mezi tou Doněckou a Luganskou republikou a tou Ukrajinou se posunula díky výsledkům nějakých válečných akcí na západ, tak pak stávající část území asi by bylo možné převzít a zařadit ji tedy do Ruské federace. Otázka je, jestli tam zase nenechají nějaké nárazníkové pásmo, prostě proto, aby eliminovali možnost teda přímého střetu s NATO. Protože není zájmem Ruska, aby teda vypukla jaderná válka. Byť tedy jasně říkají, že bude to nezbytné, takže k tomu přistoupí. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Gazprom uvedl termíny dokončení výstavby plynovodu Nord Stream 2 a jak oznámil novinářům v Berlíně předseda představenstva Gazprom Viktor Zubkov, tak Nord Stream 2 bude dostaven v tomto roce. Jenom zopakuji, že ten projekt předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků ročně, a to od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Povede také přes území nebo územní nebo výlučné ekonomické zóny Finska, Švédska, Dánska. A je hotovo asi 90-92% té trasy a je to pořád situace, kdy teda Spojené státy prosazují v Evropě vlastní skapalněný plyn a pokouší se zabránit dokončení výstavby toho ruského plynovodu. A v prosinci 19 zavedl Washington sankce proti společnostem, které se projektu zúčastní. A jak víte, asi tak v důsledku toho švýcarská firma Allseas hned tedy zastavila teda ty práce. A ta pokládka byla vlastně obnovena až o rok později, v prosinci 2020, tedy kdy ten operátor Nord Stream 2 AG položil vlastně další asi 2,6 km potrubí za pomoci lodě Fortuna. A to bylo v německých vodách, jak víte, tak ta Fortuna kvůli tomu obeplouvala vlastně půlku světa. Ona byla někde nedálém východě tehdy. A v současné době se teda ta výstavba dostala do té závěrečné etapy a zůstává položit asi 148 km plynovodu. Z celkové délky těch dvou větví, která činí 2460 km, 120 km v dánských, 28 v německých vodách. V těch dánských vodách už ty práce začaly a účastní se i ta Fortuna a koncem března se k ní připojí loď na pokládku potrubí Akademik Čerský. Hovoří se v té zprávě dále také to, že ta havárie v sovětském průplavu může Gazpromu nahrát, protože ty spotřebitelé na evropském trhu mohou potřebovat pružnost určitou v těch dodávkách, kterou Rusko má díky neúplně vytíženým dopravním kapacitám, jak soudí vedoucí oddělení plynových elektrických trhů Rystad Energy Carlos Torres Diaz. A takže zatímco norský plyn, tam mají víceméně tu kapacitu, mají naplněnou, ale tam nemají možnost pružně reagovat, tak by toto nahrávalo teda ruským dodávkám. Takže uvidíme. V každém případě ti Rusové to mají, tak řekl bych, jako do toho nejblíže, jinak jako samozřejmě otázka dodávek z USA, jak bude vypadat, protože ty zase potřebují na přepravu méně času než dodávky toho skapalněného plynu z Blízkého východu kolem Afriky, protože dneska by to museli díky tomu ucpanému Suezskému průplavu, tak by to musel obeplouvat Afriku. No. Takže tolik vidíte, že jeden průplav a co to udělá? Co to udělá?
No teď jste to řekl tak, že by zase mohli říct, že tam připlul Vladimír Putin se svojí pidi ponorkou. Fotografie staré pár let samozřejmě máme, když byl vožen, že ano? Na tomto podmořském plavidle? Nebo podvodním plavidle? A že to snad udělal i on, že by jim to dokonce tedy vyhovovalo Ruské federaci, ale my zase víme, že to je zbržení zase té věci z Číny a té globalizace, protože Čína také tudy musí jezdit a dovážet přeci, dámy a pánové, ten nepotřebný tovar, kterého tady pak máme na tuny a nevíme, co s tím a nakonec se to vyhazuje. Takže takhle to zkrátka je.
No. No, ono se z části spekuluje o tom, že je to dílo spíše těch protivníků globalistů. Nechci říct Trumpa, třeba to ne, ale takzvaných white hats, čili bílých klobouků a tak dále, co jsou vlastně tedy tajné služby nebo části tajných služeb, které právě bojují proti globalistům. A které jsou dlouhodobě součástí tedy toho boje, teda těch takzvaných světelných sil, prostě proti té globalizaci. Ale to jsou důkazy, tam žádné nejsou. Zvláštní je, že ta veliká loď, než tam do toho vplula, do toho Suezu, takže tam vytvářela, plula takovým způsobem, že tam různě kličko a vytvářela tam různé obrazce, o kterých se na té vodě, o kterých se pak dohadovali, co to je. Jo, takže. Ale teď to nechci jako dále rozebírat. Pojďme do Evropské unie. Jednak teda Francie odsoudila Bidenovo prohlášení o Putinovi. No, ten článek takhle zní hezky. Když se na to podíváme, tak výroky amerického prezidenta Joe Bidena o ruském vůdci Vladimíru Putinovi jsou nepřijatelné. To uvedl francouzský republikánský senátor Gérard Longuet, bývalý ministr obrany. Dále to o tom hovořili třeba další, jako je Caroline Janvier, členka francouzského národního shromáždění, to je dolní komora parlamentu, zvládnoucí republiky, která vyjádřila znepokojení nad zhoršováním vztahu mezi USA a Ruskem v souvislosti tedy s prohlášením tedy Joe Bidena, kdy říkám, mám obavy ze zhoršení americko-ruských vztahů a lituju toho. Nicméně, pokud se já pamatuji, tak Macron hrdině mrčel. Jo, neví, jak to dopadne, tak hrdině mrčel. Souhlasí se všemi a je proti všem, takže radši mrčel. Jo. To mi připomíná jednoho státníka od nás, ale to nechci být adresný. No. Většina čtenářů německých novin Die Welt hodnotila reakci ruského prezidenta a odsoudila, a to, na to prohlášení toho Bidena, odsoudila chování amerického vůdce a obdivovala reakci Moskvy, která jej označila za diplomatické mistrovské dílo. Takže rozhodně tedy si Biden tímto asi neposloužil u veřejnosti, ale je to tak, že evropští politici vesměs bavili mrčeli. Pardon?
Ano, ano.
No, ty jste nějak vypadat zvuku, no.
Jo, to tady zase v tom vysílacím programu zase restartoval engine, takže nevím, co se to děje, nebo já jsem musel restartovat, protože to chraptilo. No už, dámy a pánové, takhle se to má. Samozřejmě ještě, já tady připomenu, že vlastně Američané zase pohrozili tím, že budou další, neustále budou bojovat z zuby nechty proti tedy samozřejmě Nord Stream 2, že ano, takže teď to prohlásil zase ten americký ministr zahraničí a to je zase všechno proti společnostem a tady Lída. Omíláme to každý týden. Pokud chcete předražený, neexistující skapalněný plyn ze Spojených států amerických, prosím, pokud chcete mít zajištěnou ekonomickou rovnováhu, finanční rovnováhu, chcete mít zajištěnou i stabilní státní bezpečnost, tak dámy a pánové, jediné východisko, které máme logické a nejlepší a za rozumnou cenu a sférovým jednáním, je zkrátka ruský plyn. No, komu se to nelíbí, tak ať se odstěhuje na Aljašku. No, ať si to pí dřevem, že jo. takhle to zkrátka je, dámy a pánové, jinak to nebude. No, vlastní plyn nemáme, nebo máme, ale jeho tak málo, že ty naše provozy a stát a státní rezervy z toho nevyžijí, takže ho to musíme mít ze zahraničí. Takže ještě jednou, A nebo B. Já vím, že svět není černobílý, ale tady jinou volbu nemáme, dámy a pánové. Buď chcete neexistující americký plyn, předražený, pro kterého dodávku nejsou skapalňovací stanice na americké straně, není tady fronta, prakticky nekončící pás tankerů, které by to vozily nějakých tlakových, na evropské území a nemáte na evropských, v evropských přístavech zkrátka dostatek zase přečerpávacích stanic sem. Takže takhle to je. To, tam si nevyberete. A nebo B. A koukat, jestli je to z Ruska, protože tady to a tamhle to. Každý to může posoudit. A zase on to spadá, pane inženýre, i do těch státních nebo národních zájmů, že ano? To je přesně ono. No. Uvědomte si to, lidi.
Mě by tady spíš, když už tak by mě tady být lidmi, tak by mě tady spíš trápila jedna věc jiná. Že vlastně díky teda tomu, že my jsme kdysi sice zafinancovali nebo spolufinancovali ropovody, plynovody, které šly z toho Ruska přes tu Ukrajinu a podobně k nám. Dneska ta Ukrajina dělá to, co dělá. Tak dneska, pokud bude dál zlobit, tak oni jim to vypnou úplně. Nepůjde se vůbec nic a my budeme odkázáni, co pak o to, že na ruský plyn, to by nevadilo, až protože kvalita, cena a tak dále, spolehlivost, ale budeme odkázáni na Německo, protože Německo bude mít ten kohout, kterým bude rozdělat ten ruský plyn po té Evropě. Tam bych spíš viděl problém, tam jo, bych byl neklidněný. Teď to nebude vůbec, že dám jako, že si Rusko, Němci nám ho budou tady, Němci tady budou točit tím kohoutem a když nebudeme hodní, tak nám zavřou kohout. Či tady bych se spíš jaksi snažil a proto třeba spolupracovat s tím Maďarskem, protože pokud se nemýlím, tak Maďarsko to má nějakou větví, ne z Německa, ale má to z jihu, tak jako pak spíš jako to propojit s Maďarskem, aby tam odsud byla alternativní dodávka toho plynu. A to je, já nevím, jestli to jde přes ten Turkstream jako nahoru, a že to Maďarsko, nebo tam ještě byl jeden ten plynovod. Tohle to by mě spíš jako to, jo, ale to tady prostě nikdo neřeší. Tady tak se prostě řeší blbosti, nesmysly. A ta situace je někde úplně jinde prostě, ve své podstatě. Jo, úplně někde jinde. A jako nám je to je asi tak, jako když tam mají odborníky dneska v americké armádě na účesy nebo na kombinézy protihodné letušky, no tak, nebo pilotky, no tak jako v armádě, no tak. Takže má nějakou starost, na kterou stačí, ale jako my řešíme prostě neexistující problémy, které akorát si vymyslíme a těma se zabýváme, místo abychom řešili skutečné problémy, které jsou před námi.
Já tady koukám teda na existující a budoucí plynovody, jo, ten turecký pramen a South Stream, ten by měl vést jakoby do Maďarska.
No, to tam vede, no.
Přes Slovensko vede Transgas a pak by tam měl být Jamal 2. Takže teď na to koukám tady na nějaké věci. No, jdeme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že Bundestag vyzval k nastolení otázky o důvěře ve vládu Merkelové. Došlo tam k tomu, že byl skandál kvůli se zrušením toho velikonočního lockdownu, kdy tedy vlastně ona se snažila představit ty Velikonoce. Některé dny tam vyřadí teda z provozu ta nákupní střediska a podobné věci, takže konkrétně teda prodloužit svátky mezi 1. a 5. dubnem, místo toho, aby teda nechala normální Velikonoce, nedělal do nich zásahy, takže nakonec ona to uznala a jako řekla, že tedy se tak za to omlouvá, že to jako je to chyba. Takže uvidíme, jak to je, aspoň tedy něco uzná, u nás neuzná nikdo nic, u nás je všechno v pořádku, jsou u sebe větší kopance. Další zpráva je velmi zajímavá, taky z Německa, která hovoří o tom, že Německo se blíží stavu rozpadu. A Jde o to, že populace Bavorska stále více projevuje touhu získat nezávislost na zbytku země, což hrozí zahájení nebezpečného procesu v Německu. A hovoří o tom Německý fond pro strategickou kulturu a konstatuje, že v současnosti asi třetina Bavorů podporuje oddělení této spolkové země Německo od zbytku státu. Já tam teďka nejezdím už jako roky, ale co mám známí, kteří tam jezdí, tak mě to signalizuje taky. Pro lidi, možná kteří neznají dostatečně historii Německa, tak Německo bývalo jako samostatným státem, pak tedy v rámci spojování Německa, které se stalo součástí Německa. A oni, ty Bavoráci, jsou takový svý a jsou jako dost jaksi odlišní od některých dalších. A ten fond pro tu strategickou kulturu tam taky uvádí, že jak je prostě možné, že vláci Německa snili po 40 let o Anschlussu NDR, a aby se potom po několika desetiletích znovu rozdělili. Já bych řekl jednoduše, protože ani to Německo nemá jednotné zájmy. A teď navíc to, co tam dělá vedení Německa s těmi migranty a tedy s tím, tak čím dál tím více lidí je s tím logicky nespokojených. To jsou ty důvody. Proto se tam z toho snaží vycuknout. A taková představa, že když Bavorsko by se oddělilo od Německa, takže zůstane v Evropské unii, dost bych se tomu divil, to by si moc nepomohli. Takže tam navíc ještě ta studie připomíná, že kromě toho mohou Prusko a Sasko podpořit také tu nebezpečnou iniciativu Bavorů, protože jsou to zcela soběstačné regiony země, a v důsledku toho je možné pozorovat, že vlastně Německo se přiblížilo stavu rozpadu. No ono to Prusko a Sasko, dokud to bylo NDR, tak tam byly průmyslové podniky, tak tam byla zaměstnanost, tak to nějakým způsobem ty země prospívaly. A dneska, když se na to podíváte, tak co tam je? A já se pamatuju na to, že ještě také jsem viděl Německa, třeba i do Berlína, do západního Berlína tehdy, po té, co se tam už jako normálně mohlo, po tom roce 90, tak když tam jako říkali, no jestli si ty Ostis, teda ty východňáry, myslí, že teda teď jenom sem jako přijdou a budeme si všichni rovní, narovno, no tak to teda ne. My jsme si tady na tu naši úroveň museli hodně máknout, jo, a tak dále, takže ono ani to přistupování tam nebylo, jak víte, jedna ku jedné. Oni to těm východním Němcům dali s prominutím hezky vyžrát, a oni se z toho nespamatují do dneška, takže tam ty problémy vznikly i tímto způsobem. Takže není divu, že dneska ještě tam není pořádně práce a tohle, takže navíc oni se víc brání té migraci, než teda ten západ, ten jako je poslušnější, takže se nedivme, že i tam jsou odstředivé tendence. Ale to by potom mohlo skutečně nahrávat tomu projektu GIA Rusia, o kterém jsem tady myslím jednou hovořil. Když tak hodně pohovořím asi někdy jindy. Další zpráva hovoří o tom, kolik máme hodin, ježiš. Von der Leyenová dostala studenou sprchu od Německa, jak píše Bild, časopis Bild, kdy tedy vlastně německý soud brzdí schválení toho koronavirového fondu Evropské unie. Ústavní soud německý zatím přijal teda prozatím nařízení, které zakazuje prezidentu Franku Walterovi Steinmeierovi podepsat zákon o společném fondu EU pro boj s následky koronaviru. Prosím vás, to je ten fond, kdy si má Evropská unie půjčit 750 miliard euro. My z toho máme dostat 1 700 000 000 euro. Pak se to bude splácet, ale máme spoluručit za závazky na splacení těch ze strany těch ostatních zemí, kde asi polovina z těch 750 miliard euro má jít do Itálie a Španělska, něco do Řecka, tedy do zemí, které už dneska nejsou schopné splácet. Ani ty stávající závazky. A už jim nikdo nechce půjčit, a proto oni si musí půjčit takhle přes tu Evropskou unii za horších podmínek, protože ta ještě má nějaký rating, oni už nemají nic, takže oni jsou schopni teďka splácet stávající závazky, takže si přes Evropskou unii půjčí další peníze. Kvůli tomu, aby ostatní mohli ručit, tak taky něco z toho dostanou a budeme to za ně splácet, protože oni to stejně nebudou schopni splatit, nejsou už schopni teďka. Takže to je ten obrovský křev, takže Takže to je to, jak říkal Babiš, jak výborně uspěl teda ty hra v tom Bruselu. Takže co říct, jo, když to sem přijde, tak stejně z toho bude jako nám tak 40% na Green Deal, pak já nevím, kolik tam ještě mělo být na nějaké věci, takže v podstatě normální lidi a na podnikání, takže z toho stejně nebude nic. Navíc tady není ani žádoucí, aby jsme nějak jako podnikali a to. Takže akorát budeme mít dluhy, čili kamarádi se něco rozeberou, roznesou, někam to uklidí, odjedou a pak teď zůstane zbytek národa, který to bude po desítky let splácet, protože ten Západ to zaplatit nebude schopen. Ty jmenované země, ty už nejsou teď. Takže je otázka, jak se to dá vyvine, dělají tam teďka nějaká přechodná opatření, aby teda to mohl podepsat, to znamená, že ústavní soud musí nejprve zvážit žádost o dočasné nařízení příslušné věci, že udělá dočasné nařízení a pak teprve, že by jako podepsali, takže také je tam už zřejmě se krouží pod nějakým politickým tlakem. Zatím teda to ustál, ale uvidíme, jako, jak to bude. Jo. Údajně proto je to všechno, aby teda Evropská unie měla nějaké své peníze. No pro Krista pána, když si půjčím peníze, tak to nejsou žádné mé peníze. Z jejich pohledu mohou být, protože oni se půjčí, ale na naše splácení. Čiže oni se půjčí, ale my je budeme splácet. Takže takhle. Takže opět jsme vyhráli. Takže to je k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie otevírá hranice pro kosovský zločin. Evropský parlament drtivou většinou hlasy 472 poslanců podpořil liberalizaci vízového režimu pro Kosovo, takže drogy a zločince budou teďka frčet plným proudem. Tak, musíme jako prostě jim nic stříct, že? Takže hlavně, že to uvítali, že tedy drtivou většinou, že teda to ten Evropský parlament drtivou většinou hlasů, že to teda schválil, takže uvolnění vízového režimu. Zástupci tady zemí dříve tento uvolnění vízového režimu s Kosovem sabotovali kvůli hrozbě kriminality, kterou představují místní klanová albánská diaspora. Lobbystům Prištiny se ale s podporou USA pojede to v této otázce pokročit a přitom spekulovat o obavách evropských poslanců z údajně srbských a ruských hrozeb. Takže, když si to shrneme, tak lobbysté tam odsud a Američané zatlačí na Evropskou unii, tady to evropští poslanci tedy schválili a odvedli pozornost k tomu, že teda k hrozbám srbským a ruským. Tedy, jo. Takže to je jako opravdu výborné. Američané tady ty problémy mít nebudou, budeme jen tady mít my v Evropě, jo. Ale Američané to protlačili. No tak jako opravdu co na to říct, na tato věci. Jo. Prostě, už tam v té Evropské unii přisluhujeme. Jsme tam přijeli dlouho. Slovensko, také velmi dobré. Na Slovensku už tím více půlka vlády ze 3-4 stran jim odešla. Aby odstup byl taky Matovič. Matovič říká, že platí jeho závazek odejít z postu předsedy vlády. Chybí k tomu malý Krůček. A tam je problém, on tam má nějaký osobní problém s Richardem Sulíkem, který dal veřejný příslib, že pokud nebude Matovič předsedou vlády, takže v budoucí vládě nebude. Takže řekl, že to přijímají a tak dál. Nicméně Matovič chce zůstat ministrem v té budoucí vládě a tak to zase Sulík řekl, že když tam bude Matovič, tak on že chce být v té vládě také. Takže to jsou jako opravdu jako děti. A dali tam ještě nějaké další podmínky. Nicméně Matovič řekl nakonec, že by tam ani být nemusel, to zase tlačí jeho, zase poslanci tam být musí, takže to je teda za tu stranu OLANO. Jo, takže teď je teda otázka taková, že kdyby to nebyla ta Sulíková strana, takže by tam vlastně zůstali OLANO, Jsme rodina a Za lidi a dohodli by se na trojkoalici. Ta trojkoalice by měla ten problém, že by měla složitější cokoliv potom prosadit, ale věří Matovič, že by mohli udělat kus dobré práce. Já to komentovat nechci, jenom snad jednu jedinou věc, nebo dvě věci. Za prvé se divím, že tam mají asi jinak udělanou ústavu, protože u nás, kdyby odcházel premiér, tak musí odejít celá vláda. Vzpomeňte si na tu situaci, když šel Sobotka se zeptat prezidenta, místo toho, aby se naštudoval, co by bylo a co by udělal, kdyby a tak dále, jak se tam na ně rozpřehoval tou holí. Takže tady by musela odejít celá vláda, tam to asi není nutné. Druhá věc je taková, že ta krize je tam proto, protože tam mají prezidentku, kterou sice tady někteří lidé jim ji údajně závidí, ale ten problém je v tom, že ona teďka by měla moderovat celou tu záležitost a sama vlastně to tlačí do nějakých řešení, což ona nedělá. Ona jenom vybízí Matoviče, aby teda jako něco, aby konal. Jo. Takže zatímco Matovič se různě vymlouvá, už teďka je z toho ministři odešli a je to vlastně dohodování Matoviče se Sulíkem. Matovičovi vozej kupky hnoje mezi vrata, když jde ráno do práce na vládu a na tohle tak mu to tam vozej do brány a podobné věci, no. Tak je to také jako určitý způsob koexistence, ale dobré to teda není. No, Čapu to a tedy vybídl Matoviček demisi, ale problém je v tom, že on nemusí a poslanci nepochybně to tam mají tak, že kdyby poslanci v podstatě vlastně odešli a rozpustil se parlament, tak nebo Slovenská národní rada, tak by nepochybně Matovič musel odstoupit též, což teda ale oni neudělají zatím. No, takže to je asi je to taková dost bezprecedentní situace a jenom někoho něčemu vyzývat, to je asi málo. Poslanec slovenský za směr SD Blaha to komentuje tak, že jedinou cestu vidí v referendu, aby tedy občané teda udělali referendum a tak dál. A tam vlastně teda celou teda tu věc tedy řešili prostě referenda, teda nové volby a tak dál. Ten problém je jiný. Ten problém je v tom, že Slováci aspoň mají to referendum a mají zákon o referendum, my ho nemáme a jak víte, tak tady náš senát se chlubí tím, že přesně nikdy referendum neprojde. A já říkám ano, prostě pokud tam bude chodit volit jenom malá omezená část jejich příznivců a prakticky nikdo jiný, tak protože většina lidí při těch volbách do senátu, těch doplňovacích, tak je radši doma na gauči, tak to jiné nebude. Ale pak je zbytečné tady motat lidem hlavy s referendem. Referendum nejen, že nebude, ale nebude ani ten zákon, na základě kterého by to referendum mohlo proběhnout. Takže nevím, jak to tam mají s ústavou, ale v tomto bodě jsou tam každopádně zase naopak Slováci dále. Ještě si dáme zprávy od jinot. No. V rychlosti. Čína si udělá z Iránu svou čerpací stanici, protože pokud Spojené státy už nebudou důsledně vymáhat sankce, které teda byly vlastně nastavené teda na Irán, a tak ten iránský nadbytek té hluboce zlevněné ropy bude atraktivní, najde teda odbyt v Číně. Takže Islámská republika bude tedy vlastně beztrestně provozovat ty dodávky teda a vlastně začíná z ní udělat tedy svoji čerpací stanici. Takže protože to jednání tedy v tom Anchorage na té Aljašce, kde nedávno bylo teda to setkání ministra zahraničí Antony Blinkena ze Spojených států s tím nejlepším diplomatů Čínské lidové republiky Yang Fei, tak ten vlastně poté, co se nedohodli a poté, co teda toho Američana poučil, že teda už v podstatě nemají na to, aby jim jako něco přikazovali, tak odjel na cesty do Teheránu a jeli jednat o těchto věcech, takže Američané neuspěli, navíc zůstali na frak teda v Anchorage a ještě důsledkem je teda tady toho, takže protože Peking uspěl k závěru, potom jednají v Anchorage, že nebude mít žádný smysl plný dopad tedy na zjevné obchodní vztahy mezi Čínou a Islámskou republikou, tedy ani teda toto akce a teda tím pádem ani teda ten na ty jejich vztahy se Spojenými státy, protože Spojené státy odcházejí evidentně ze světové scény rychleji, než bychom si možná uměli ještě nedávno představit. A to není otázka jenom jejich stávající síly a ekonomiky, ale to je otázka prostě asi i schopností tedy, nebo míry schopností těch lidí v jejich čele. Takže to je tolik teda k této zprávě. Do Oděsy dorazila další várka americké vojenské pomoci. Na lodi je to letos už třetí dávka. Takže Ocean Glory, americká nákladní loď, dorazila v přístavu. Takže přivezla zbraně. Další zpráva hovoří o tom, že naopak obrovská divize ruských tanků směřuje k hranicím Polska a Litvy. Byla viděna, jsou i dokonce nějaké video v městě Grodno, v běloruském městě Grodno. Takže i druhá strana, jak se připravuje. Saker, The Saker rozebírá situaci a říká, že ukrajinská vláda a parlament prakticky prohlásí, že minské dohody jsou mrtvé. Z hlediska, jak se toho přístupu, které k tomu mají, tak vlastně fakticky se jako mrtvé dítě narodili, protože i když všichni předstírají, že existuje nějaká šance na nějaké vyjednané řešení, tak sloužili jenom jako brzda války. Samozřejmě ty Rusy je dá využít mohou za určitých okolností, ale prostě ty Ukrajinci od začátku byli jako rozhodnutí je sabotovat. A ti garanti za tu ukrajinskou stranu, což byla teda Francie a Německo, tak místo toho, aby tu Ukrajinu tlačili teda do jejich plnění, tak naopak obvinovali Rusko, že Rusko co si neplní. Rusko není tím, který měl plnit. Rusko je tím, který byl garantem za obě dvě republiky, které tam nebyly, tu Donbaskou a tu Luganskou, které tam nebyly přímým účastníkem. Takže skutečnost dneska taková, že ozbrojené síly Ukrajiny přináší těžké zbraně na tu kontaktní linii a to všechno je v době, kdy popularita Zelenského je na úrovni volného pádu, takže všichni teďka potřebují, jak píšete The Saker, nějaké to rozptýlení, aby teda to veřejné mínění se nezaměřilo na skutečné problémy, kterým teda čelí jak ta Ukrajina, ty ekonomické, tak i teda ty společnosti na západě, včetně teda zejména Spojených států. Takže tolik teda k této záležitosti. Jinak, já už jsem tady zmiňoval, jenom poznámkou, Čína vyvíjí kvantové technologie, Západ zatím vymýšlí nové pohlaví, takže Západ hledá nebo vyrábí problémy tam, kde žádné nejsou, takže to je dneska jaksi prostě ten vývoj tak, jak jde. A my jsme to tady pořád mnozí jako neprokoukli, pořád nevím, o co jde. No, Čína uvalí odvetné sankce na jednotlivce organizace USA a Kanady v reakci na jednostranné sankce těchto zemí vůči Xinjiangu. Ten Xinjiang, to je ta oblast, kde teda jsou Ujguři a kde teda oni obvinují z toho, že mají Ujgury, až milion Ujgurů někde v koncentračních táborech nebo převýchovných táborech. Oni jako říkají zase naopak, že to není tak jako za prvé hrozné, a za druhé, že tam je terorismus a další věci. Což jako pravda je, že Ujguři tam někdy teroristické akce dělali. Kolik je tam jakých, to jako to samozřejmě nikdo nevíme. Takže v reakci teda na sankce ze strany USA a Kanady, tak Čína uvalila sankce také. Takže se budeme všichni sankcionovat, ale jak to dopadne tedy. No, protože Čína oznámila, to je velmi zajímavá zpráva, prosím vás, tu nepřeslechněte, Čína oznámila Světové zdravotnické organizace WHO, že chce ovládat globální systém očkovacích pasů. A to znamená, žádá ji, aby tu Světovou zdravotnickou organizaci, aby umožnila vybudovat globální systém sledování očkovacích pasů, o němž autoritářský režim tvrdí, že by jej mohl zprovoznit během týdne, pokud dostal zelenou. V Číně už to mají zavedené, je to přímo napojeno na systém toho sociálního kreditního skóre. To znamená, ty obyvatele, kteří se nechají očkovat, mohou cestovat, mohou podnikat jako normální lidé. Ti, kteří na očkování nebyli, tak jsou vyloučeni, dokud nedají souhlas k injekci. Takže vlastně nutí tady k těmto náležitostem, takže pak tam hrozí i to, že se nedostanou do autobusu, nemůžou nikde jet. Teď není na mysli, jak si někam vyjel do zahraničí, ale vůbec není po té Číně. Otázka, jak je to tam s nákupem potravin a podobné věci. Takže to je vlastně velký skok dopředu k novému světovému řádu. A vlastně tady vidíte, že ta Čína je v podstatě do jisté míry nevyrovnaná, protože na jedné straně jsou tam prezident, jako prezidenci, který teda se staví jako národovec, nevím, jak se staví tady k tomu NVO, a na druhé straně jsou tam jasně globalisté, což jsou teda bývalí trockisté, a ty teda jedou úplně jasně tady tuto agendu, kterou teda také svého času, nebo také uplatňují tedy vůči teda těm Spojeným státům, pokud jim teda nejdou na ruku. Takže cílem Číny je rozšířit tento systém řízení kontroly po celém světě, to je to, o čem hovořím. Takže prosím vás, pokud jako něco máme proti tomu dělat, tak jako je nejvyšší čas, za chvilku už jako žádný čas nebude. Čili ta komunistická Čína chce řídit celý svět, tady to je, z toho je to jako zcela patrné. Protože také je patrné to, že v podstatě ty vedoucí globalisté dneska vesměs bydlící tedy na velmi dobrých adresách ve Švýcarsku, tak buď jsou tam, anebo dneska se stahují do Číny, kde teda vlastně ještě většina těch podzemních základen a tak dále v té Číně, tak ty jsou ještě v celku, takže dneska oni tam mají největší oporu. Takže je jako velmi pravděpodobné, že ta Čína může vlastně se vlastně potom překulit tedy do té globální polohy jako celá. Zatím to tam není vyhraněné jednostranně. Takže tolik teda k této záležitosti. Běloruské ministerstvo zahraničí navrhuje Spojeným státům, aby společně řídili Aljašku pro zlepšení efektivity, tak k tomuto doporučení úsměvnému sáhle poté, kdy americká velvyslankyně jim zase začala něco doporučovat. Takže blahopřání americké ambasády ke dně svobody, tak a teď jim tam ještě napsala teda ta velvyslankyně, že USA se těší na den, kdy bude běloruský lid schopen nezávisle určovat svoji budoucnost. To je dobré, tak jim tam odpovědělo běloruské ministerstvo zahraničí v reakci na toto blahopřání ke dně svobody, že je připraveno udělit americké velvyslankyni běloruské občanství, aby mohla hlasovat ve volbách a převzít Aljašku. A s tím, že by teda tam pomohli to řídit, pomohli by se zemědělstvím a se stavebnictvím, s výstavbou, že ty mají jako velké zkušenosti. Takže a že by si teda, že by teda na té Aljašce byli spolu. Takže to je dobré. To je asi tak, jako když Matovič řekl, že když se ptali, co slíbil Rusům za ten Sputnik, tak jim řekl za Karpatskou Rus, tak to je něco podobného. Podobný vtip tedy. Poslední informace z odinu od Pašinian, arménský premiér Nikola Pašinian oznámil, že v dubnu odstoupí kvůli předčasným volbám, že rezignuje, ale říká, že teda, nebo říká, rezignuji, nebo ne rezignuji, ale uspořádá, že si předčasné parlamentní volby do té doby, že zůstane úřadujícím předsedou vlády, takže uvidíme, jako jak to tedy bude, ty se mají konat 20. června, takže uvidíme. No. Takže tolik teda k této záležitosti. Máme čas, už máme hodně. Já musím aspoň něco málo další kapitolu teda přeskočíme a aspoň něco málo k tomu covidu. Nevím, jestli se dostaneme k té další věci. Jenom v rychlosti 13 seniorů ve Stropkově podlehlo covidu po očkování. Na Slovensku tedy ve Stropkově. Další zpráva hovoří o tom, že za týden přibyla 4 podezření na úmrtí po očkování v České republice, takže říkají, že zatím, že se jich evidovalo 25, nicméně jsou informace o tom, že to je tak jako víc jak o stovku méně, než je skutečnost. No, takže to je to. To je další věc. Čeká se pořád na nějaké, odvolává se na EMU, což je teda ten Evropský výbor tady pro posuzování těch vakcín a těchto záležitostí, těch léčiv, ale EMA ta nepozná nic, navíc už se 300krát spletla, takže v jiných případech, takže sestřička z Čech hovoří o podvodech s covidem, na co se vlastně umírá, a tady zase prosím vás, posluchači, pozor. Podle diagnóz pacienti umírají na bakteriální zápaly plic, které vyvolávají chlamydie a kandidy, pravděpodobně znošení roušek. Hovoří o 150 úmrtích po vakcíně, přičemž Šukl, to je jako eviduje jen 21 podezření na úmrtí v souvislosti s vakcínami. A upozorňuje na testování COVID-19, po kterém roste pozitivita a možné infikování testovacích tyčinek. A podle jejího vzoru se z tohoto důvodu nevykonává testování ze slin, ale upřednostňují se výtěry z nosu hltanu, které je ideální vstupní branou na zanesení infekce. Tohle je sice slovenský článek, ale je to sestřička z Čech, čiže hovoří o českých poměrech. Jo. Takže jenom abyste věděli, jinak jsou informace o tom, že některé ty roušky, že jsou napuštěny nějakými karcinogenními látkami a podobně, je to dokonce s těmi tyčinkami na to testování, takže pozor na to. Já jsem tady hovořil už minule o tom bývalém viceprezidentovi Pfizeru, doktoru Jedenovi, a o těch vakcinách proti COVID-19, kdy jako připouštěl asi před rokem, rokem a půl, náhle změnil ten názor, hovořil tedy o tom, že ta vakcína, že jednak, že zabraňuje potom otěhotnění žen, ale navíc, jako, že bude použita k masivní depopulaci. Já už není moc čas, abych to rozebíral, znovu to opakoval, já jsem do toho hovořil minulé. Milý doktor jako vědec zmizel a teď další článek hovoří o tom, že v prosinci varoval před mRNA vakcínami způsobujícími ženskou neplodnost a vyvolává velké znepokojení ve vědecké obci jeho zmizení. Zmizel ze světa, přestal komunikovat o jejich nalezení a přičemž na možnost svého náhle zmizení upozorňoval 2 dny před stihu. Jo, je to vědec bez minulosti, adaptovaný židovskou rodinou, uznávaný výzkumník v oboru respiračních patogenů. A teď otázka, za teda ty mRNA plány v těch buňkách, jestli teda mohou vyrábět ty neživé morgelony nebo ne, to jsou taková ta různá ta vlákna, která potom z těch lidí dokonce někde potom jako lezou a tak dál a jsou to vlastně jako čizopasníci, ale jsou tam i některé další problémy teda. Takže já jsem už minule, když jsem o tom hovořil, tak jsem říkal, hlavně by byl k nalezení, tak jako bych to uhod, tak nalezení není tedy. Další zpráva hovoří o tom, že vlastně už toto není vakcinační kampaň proti nějaké chřipce, že to je v podstatě válka. Já se k této zprávě si vrátím ještě příště. Jenom teďka ve stručnosti dále. WHO přiznalo chybu při těch PCR testech, to už o tom jsme hovořili, teď se o tom mluví zase znova, že tedy, a to je v souvislosti teda s tím doktorem Drostenem, kde se ukazuje, že to používá dokonce doktorský titul neoprávněně a tak dále, a tak dále. A přitom je to hlavní člověk, který vlastně teda prosadil tyhle ty PCR testy, přičemž ten jejich vynálezce, který za to dostal tedy Nobelovu cenu, tak ten jasně říkal, že to vlastně k tomuto účelu vůbec jako nelze použít, nicméně ten byl před nějakou dobou byl zabit. Takže už to říkat nemůže. Jméno mě teďka vypadlo, jestli ještě něj přijdu, tak vám za chvilku řeknu, už jsme to taky o něm hovořili. Teď do tady článku ho tady nevidím.
Tak já si taky nespomenu teď na něj.
No, jako ty do tady článku ho tady nevidím, jako jmenovaného. Ale už jsme taky o tom hovořili. A ten Drosten, jako to je prostě, to je neuvěřitelný. Prostě tady, když to vidíte, tak nakonec zjistíte, že odborníci varují a prostě různí diletanti nebo lajkové nebo dokonce podvodníci, takže tady prostě mají hlavní slovo. A člověk se musí tedy, když se na to i přijde, tak by to byl normálně skandál, bylo by to na odvolání, já nevím, ministra a dalších, kteří něco takového udělali. A tady je ticho popěšně, tady se dělá jakože nic. Dále máme tady 5 zoufalých triků, kterými se vás budou snažit nalákat na očkování proti covidu. Jednak je to podplácení. Druhá je doporučení celebritami. Třetí je prezentování klamného nedostatku, jakože ho je málo a tohle, protože lidi, že něčeho málo, tak ho neběže a ještě se strkají ve frontě. Pak je falešná oblíbenost, jakože teda je to oblíbený a tak dál, a lajkování bude zhlídnutí na YouTube a tak dál. No a pak je nakonec, když není nic jiného, tak veškerý odpor zbytečný. To taky, jako když tam prostazují lidem, že jako je odpor zbytečný a tak dále, když už jako není jako jiné pomoci. Takže to je jako také velmi jako zajímavé toto. Bohužel nemáme tolik času, těch informací opravdu hodně. Dá se to vyhledat. Další zpráva hovoří o tom, a je to agentura Bloomberg, že Rusko vykonalo svůj největší, možná největší vědecký objev od dobu Sovětského svazu. No to přehání, tam byly kosmické lety a tak dále, jo. Ale že nicméně říká, že ta ruská vakcína Sputnik V, kterou na západě dříve vnímali negativně, se nyní stala světovým esem v boji s epidemií nového druhu koronaviru, jak píše Bloomberg. To už je co říct, to říká Bloomberg. Takže, jak řekli novináři agentury, mnoho světových zemí se postavilo do řady, aby mohli dostávat preparát poté, co prestižní lékařský časopis The Lancet zveřejnil výsledek třetí fáze klinických testů vakcíny, kde byla potvrzena vysoká efektivnost. A autoři materiálu Bloombergu zdůraznili, že v globálním boji proti epidemii nového koronaviru závod vakcín dostal geopolitický význam, a vlády se snaží překonat ohromné sociálně ekonomické škody poté, co zavedly omezující opatření. No. Rusko má v této situaci obrovskou výhodu, neboť se jedná o jednu z mála zemí, kde vědci dokázali vyvinout účinnou vakcínu a prokázali vysokou účinnost, tak píší teda v publikaci. No, takže ono to ještě dále pokračuje tedy, ale oni také připomínají, že nikdo nebere v úvahu fakt, že v roce 2016 byla ebola v Africe zlikvidována pomocí ruské vakcíny. Jo. A podle tedy zpráv z Ruska právě na jejím základě byl Sputnik realizován. Takže tady to končí, že ruská vakcína Sputnik V je nejlepší vakcína na světě. Já bych tomu řekl jednu věc. Víte, tady rozlišme jednu otázku zdravotní. To je jako výborné, že je ten Sputnik nejlepší. Ale rozlišme druhou otázku, že on v sobě nemá záměrně strčené ty látky, které mají tému lidskému zdraví škodit, nebo mají dokonce zabít toho člověka. To tam on nemá, toto. A to je ještě ten druhý důvod. A teď je otázka, o tom se jako prostě tu nikde nehovoří, a teď je otázka, co je z toho důležitější. Podle mě teda nakonec jako obojí teda, jo, ale jo, to je prostě potřeba brát v úvahu toto. Další informace, testy do škol. Dodá česká firma Masanta, nabídla test od čínského výrobce 132 korun. Prosím vás, velmi opatrně a jako prostě pokuste se, zase je to zase s tyčinkou a tak dál. Pro boha, proč ty děti už se doporučují ty testy na ty sliny, když už tedy sliny plynou do kelímku, tam proč zase mají do těch dětí něco strkat. Navíc lacina, čínská a tak dál. Prostě tam bude zase roznáška, no, jde o vaše děti. Zvažte to velmi pečlivě a pokuste se tomu vyhnout, anebo to tlačit prostě ty školy, ať koupí, ať si prostě pořídí, nebo radši těm dětem kupte prostě ten test prostě do toho kelímku. A hlavně do těch dětí nenechat nic strkat jakýmkoliv otvorem. Další informace hovoří o tom, že testovací tyčinky na COVID, že jsou sterilizované etylen oxidem, látkou, co způsobuje rakovinu. Vypráví tady muž příběh svého zemřelého otce a tak dál. Prosím vás, já netvrdím, že každá tyčinka, že musí být takto nakažena. To jsou určité druhy tyčinek, ale tady vidíte, že oni už jako nevědí prostě, jak by ty lidi odpravili. Jo. A hovoří se o tom, které rakoviny jsou spojeny s expozicí toho etylen oxidu. A je to lymfom a leukémie. To jsou rakoviny, kde se nejčastěji uváží, jsou spojeny s tou expozicí tady toho etylen oxidu na pracovišti třeba. A rakovina žaludku a prsu může být také spojena s expozicí etylen oxidu. Takže někdy to je i na pracovištích a tak dál. Jo, a teďka tady si to budete strkat do nosu. Nebo dětem to necháte možná strkat do nosu. Prostě to je neuvěřitelné. To je jako, co se jako děje. A tady ještě jedna věc, jako je ten celý článek, bohužel čas na to nemáme, velmi kvalifikovaný, ale jenom řeknu název. Karanténa nic nedocíla a přesto je stále nařizována. A ta autorka Jane K. se ptá, proč. No a ty to tady rozebírá. Karanténa nemoc nezastavila, ale často je podpořila. Titulek jednoho odstavce. Další. Všechno postupuje podle plánu. Další. Lékaři věci říkají, že jsme všechno špatně pochopili. Informace v Německu jsou řádně zkresleny jako všude jinde. A takhle prostě ten článek pokračuje. Já, jestli to vyjde, tak bych se k němu ještě příště vrátil, protože je to asi zapotřebí.
Jo, jestli je obsáhlý, dlouhý a odborný, tak můžeme se to pak věnovat.
Další velké zlo způsobené nošením roušek. Je to skutečně velmi dobrý článek a asi si k tomu ještě možná někoho příště vyjdu do debaty, a to ten článek bych skutečně jaksi vzal. A protože na tu druhou část už tam zbývá opravdu minimum času, opravdu minimum, spíš žádný, tak jenom bych tedy něco přeříkal. To jenom taky zase jenom názvy. V podstatě, jakých cílů chtějí globalisté pomocí teda těch COVID her, COVID games dosáhnout. A tady jenom řeknu. Řeší několika problémů. Hyperinflace, zhroucení Spojených států. To je jako, či řeší teda tuto záležitost, aby to bylo na co svést. Samozřejmě začínají to tedy deep state, to znamená znemožnit Trumpovi, aby tedy v podstatě se s tím vypořádal a teď mu padala ekonomika a tak dále, aby nemohl být znova zvolen, to samozřejmě. Dál potom globální prediktor opouští Spojené státy, přichází do Číny, čili v podstatě ta Amerika vyčerpala zdroje, stala se přítěží pro globálního prediktoru, má tedy být zrušena, takže teď je otázka tu Ameriku v podstatě rozdělat, tedy rozmontovat ji a buď ji teda pak ten globální prediktor dorazí, nebo si ji nechá jako užitečný nějaký. No, uvádí se hadr, který je škoda vyhodit a přetvoří pro jiné úkoly. Teď opouští USA, přechází do Číny. Dále krize kapitalismu jako taková, čili v podstatě už i tedy teoretici kapitalismu přišli na to, že když vlastně končil feudalismus a začínal kapitalismus, takže se vlastně líšli na ten kapitalismus, že se vydali slepou uličkou, do kterého se teda ten globální projektor dostal, když ten feudalismus v té Evropě zrušil, protože v podstatě oni začali systém, který sice byl velmi výkonný, jenže nes sebou tady tyto věci, o kterých hovoříme, nešlo jenom o nějakou konkurenci, kde jeden druhého požírá, až se požerou navzájem a zůstane jenom ta špička, tak jak o tom psal svého času Karel Marx, ale také o to, že spousta těch, že tohleto přinášelo kolonialismus, později neokolonialismus a tak dál, okrádení některých států, přineslo to také nakonec i ten tu Pax Americana, což je vlastně to též. Potřebuje k tomu teda tu měnu, která by teda později nahradila teda ten bič, to byl teda ten dolar, a vlastně udělali teda vlastně novodobé otroky, kteří teda vlastně, kde teda to otroctví bylo tedy na bázi těch dluhů a těch úroků na ně vkladených a tak dál. Ten kapitalismus vlastně obětil planetu, už dneska nemá, co by dál jako sešrotoval, protože ten kapitalismus je všude, takže teď jde o to vlastně to nějak odrhnout, teda ty lidi ještě zbavit se zbytku majetku, no a pak to bude mít nějaká úzká skupina lidí, kteří se musí mezi sebou popasovat a rozhodnout se, jak kdo teda bude stát v té špičce té mocenské pyramidy. A jak vidíte, tak už teďka ty skupiny těch globalistů, když ještě NVO není úplně, tak už od roku 2012 se perou mezi sebou, kdo kde bude. A další je otázka zákonu času. A ten spočívá v tom, že dříve byly, hovoří se o tom, že teda ten technický vývoj, že šel teda po nějakém období, kdy teda se třeba určitou dobu se rovnal třeba lidské reprodukci, to znamená po 25 letech, kdy teda ženy rodí tady v tom, takže vždycky byly nějaké ty technologické změny podstatné. No, za doby Kondratěvovy vln to byl konce 50 let. Vždyť je v tom, že se to neustále zkracuje a dneska ten pokrok má teda svoji vlastní frekvenci, ty cykly vypadají jinak, zatímco ty biologické frekvence jsou rovnoměrné a stabilní. Takže v určitou dobu se to setkalo z hlediska délky a pak také z toho byla válka a dneska už je třeba 5 let mezi zrozením technologie a jejím zastaráním, jejím zánikem. Takže dneska vlastně je problém v tom, že ten globální prediktor musel neustále vymýšlet nějaké nové triky, teda jak se udržet u té moci a tak dál. A ono to pořád jako nejde, takže teď jde vlastně o to zastavit jakoby čas a vrátit teda zpátky čas, a to je tedy v podstatě ten důvod, proč vlastně se dneska snaží vrátit do toho středověku. Já bych se této záležitosti chtěl věnovat také některým z příštích pořadů, možná, že na to dáme dokonce ten specializovaný pořad to úterý, což je to asi ještě za 14 dní. Pro dnešek už to více nestačíme, takže já poděkuji dneska za spolupráci posluchačům, za pozornost, a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
Také. Děkujeme panu inženýrovi, dámy a pánové, to byly ty komentované zprávy, které jsou od nevysílače CS inženýrem Jaroslavem Tichým, a vy se teď můžete těšit na záznam rozhovoru, který s profesorem Petrem Staněkem, a mluvil s ním Josef Skála, a bylo to na Budeš TV, takže to bude následovat na další 2 hodinky. Mějte se krásně a frčíme. Děkuji, pane inženýre, a zatím dobrou noc.
Hezký večer.